Қазанда шағир Хәсән Туфанның туына 110 йыл тулуға бағышланған шаралар узды. Қазанның юллары қарлы һәм тығылған булуға қарамастан, конференцияға килүчеләр Тел әдәбият һәм сәнгать институтының кичке концертка килгән халык Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының залын тутырган иде. Шараларда Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Бәйрәм чаралары иртән Хәсән Туфанның тууына 110 йыл тулуга багышланган төбәк-ара фәнни-гамәли конференция белән башланып китте. Аны Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештырды. Әлеге институтның директоры профессор Ким Миннуллин бирегә Татарстаннан гына түгел, башка төбәкләрдән дә кунаклар килүен белдерде.
Татарстанның барлык төбәкләреннән дә мәктәп укытучылары да фәнни җәмәгатьчелек, әдәбият юнәлешендә эшләүчеләр дә, телчеләр дә барлык һәм Башкортстанның берничә шәһәреннән галимнар катнаша.
Конференция уңайыннан шагыйр турындагы хатирәләр, аның катлаулы гомер һәм иҗат юлын яктырткан иң кызыклы язмаларны туплап, конференция материалларын кертеп, җыентыкта бастырып чыгарганнар. Биредә 70-тән артык доклад урын алган. Аны ирекле рәвештә таратмыйлар, китапханәләр мәктәпләргә генә җибәрәчәкләр икән. Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов Хәсән Туфанны үз чырының тукайы дип атады.
Ул әдәбиятта тукайдан килгән булганның иң күренекле вакиле. Уннан тукайның үзе менә дигән шагыйр буларак та, җәмәгать эшчесе һәм милләт фәгаре буларак та, халкыбызга иң якын торган, туган халкының йөрәк тибеше, җаны кадерләнгән торган шәхес.
Диде Илфак Ибраһимов. Рәдиф Гаташ исә Хәсән Туфан шигырьләре җыентыгына үзенең бер шигыре дә кереп китүе турында әйтте. Язучылар, галимнар җыелган һәр җирдә тел проблема күтәрелмичә калмый. Конференциядә дә татар теленең әһәмияте, аны сакларга тиешлегебез турында сүзләр әйтелде. Шигъриятның киләчәге турында да сораулар күтәрелде. Профессор Азат Зыятдинов:
Шигъриятка урын калырмы? Халкыбызда бигрәк тә яшьләрдә шигърияткә ихтыяҗ булырмы? Шагыйрьләргә бер илаһи затларга караган караш булырмы? Менә бу бүгенге көннең гади булмаган сораулары. Инде алар безнең өметләрне акланцын иде. Киләчәктә дә татар шигърияте ул халкыбызны әйдәп барырдай бер илаһи көчкә әйләнсен иде.
Дип яхшыга өметләнүе турында әйтте Озат Зыятдинов. Дип башланып китте Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында үткән концерт чарасы. Биредә Хәсән Туфанның шигырьләре дә, аның сүзләренә язылган җырлары да яңгырады. Татар халык биюләре дә булды. Татар халкында мөһим даты булган әлеге көн уңайыннан котлаулар, Хәсән Туфан турындагы истәлекләр дә яңгырады. Мәдәният министры Зилә Вәлиева һәр кеше күңелендә бу шагыйрьнең үз урыны бар дип әйтте.
Хәсән Туфан һәр беребезнең күңелдә һичшиксез үзенең урыны бар. Һәр беребез өчен язган аеруча шигырьләре бар сыман. Һәм инде бөтен халыкның, һәр гаиләнең язмышын үзенең иҗаты аша безгә аңлатып кайтарып биргәнлеге дә олы хезмәт.
Диде Зилә Вәлиева. Кичә дәвамында Хәсән Туфанның дуслары, остазлары, шәкертләре турында да күп сүзләр әйтелде. Сәйфи Кудаш, Галимҗан Ибраһимов, Шәйхзада Бабич, Хади Такташ, Гадел Кутуй, Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Гомәр Бәширов, Мустай Кәрим һәм Хәсән Туфан дуслыгы турында китаплар язарлык, фильмнар төшерерлек диелде. Бигрәк тә Хади Такташ Хәсән Туфан дуслыгына аерым тукталды алып баручылар. Хәсән Туфан Такташка дистәләрчә шигырьләрен, поэмаларын багышлаган икән. Бер очрашу турындагы шигырендә Хәсән Туфан бу дустын 3 көндә дә сагынуы, күрешкәч сөйләшеп сүзләре бетмәү турында яза. Бүлменің шаулап, сүзләрінің яңғырап тұруын ол «Юқ, ішмәдік, бізден шитті, ирақ иді онды шапшақылық» деп яза. Бұл халетлерін ойық башлы 90 градуслы тоқташлық деп атый.
Бір біздің сүзі бітәрмемәз, икінші біз басар сүз башлап, гүрдәп тұра бүлме, әйтірсіндә, тұғырыс туфан мұнда, ұн таптар.
Татарстанның халық шағыры Рауил Фәйзуллин Хәсән Туфанны зур шағырлар арасында иң ұзақ яшәгәне дип әйтте.
Дөньябездә язучылар арасында шундый сүз бар иде. Үткән гасырда татар поэзиясендә өч тал бар. Тубай, Тафташ, Туфан.
Ул исемдә татар дигән кем башлап китә.
Дөрес. Шуннан да Бұл шылай, үткен осының беректі бірінші бұл кеп тұры келеді. Біләміз, ал бұл үш табыла башына тұрған бел шағырларының ексі бірсі жеген жерде, бірсі отызда, дүлия қоя, әйін ұзақ кешкенен, Хасан Алапуфан. Бұл мән, татар, зұл шарталар шағырлар арасынан, анды ешке жеткен, Менімше, менім бірімше, зұл шағырды, бірімше шағыр болды.
Рауил Фәйзуллин Туфанның фажиғалі тұрмышы тұрында да сөйлеп өтті. Хәсән Туфан фажиғаи трагик шағыр деді ол. Дұрыстен де, оның фажиғасы туынан ұқ башлана. Хәсән хатта әтисінің фамилиясы білен де ері алмай, әнісінікі білен ерерге мәжбір бола. 80 яшының 25 жылын сүргінде өткәре. Қайтуына сүйікілі қатыны, қонын беріп аңа пасылқылар жіберуші Луиза Салескарова уафат бұла. Бірден бір баласы да фожиғалі рәуіште дүниядан кете.
Шағырының бәрті екінші аттан. Шында ол бізінің зұр шағыр екендігін, бүйір шағыр екендігін түйіп, Исан шағырда шында біліп, ешәр кетті. Аның біле ұлашқан күші, бір ұлашқан күші. Аның біле келшіген бейін, ешәскен бейін, ұланы шағы кетіп, таңыды, қам таңыды дай.
Дейді Рауил Фәйзуллин, әм Мұстай Кәрімнің Хәсән Туфанға бағышлап язылған шығырын ұқып кетті.
Нәрсеге ама шықырет дан, нәрсеге ама дитул, патшалар яттабылығы шығырлар язады.
Кешеде Хәсән Туфанның көп шығырлары яңғырады. Тамашашыға иң тәсір еткенлерінің бірсі Қойсығызның қолы жылы шығыры еді мұғайын. Илдус Ахмаджанов аны артистларша ұста етіп, Хәсән Туфан кешірішлері оша өткен кібік сөйледі.
Құрия мені үзгәртті жыламасқа үйрәртті күлмәкшінің бірқасыны Бәйлісі бар үрәкіне. Сұғышлардан замана тұттап тұрған ұрада, Яраларды яңаштырып ятайдым долада, Қайын деп хатылар келдірер, Жұллар ұсын едірер, Қайтты Бұсы алқалары, бұсы қабірі дейділер. Әгер талын келсенер, сау дейт қабір келсенер, вулканларға кірмейдім, шындадыр өтпейсенер. Бірді дүния керәкіне, жыламасқа үйрәтті, қойсығызның құлы жылы бәйлісі бар үйрәкіне.
Хәсән Туфан өз ижатында йылдызларға да мұрәжәғәт еткен, астрономия білән қызықсынған кіші. Кешеде аны хатта образлы етіп, йылдызлар білән, бүтән планеталар білән оралашып ешеген деп әйттілер. Шағырлардан планета есімлеріне лайық болған Анна Ахматова, Йосиф Бродскийні атарға бола. әмінә қазір Хәсән Туфан есімлі планетада болды. Академик, Халықара астрономия бірлігі әғзәсі Ноэль Сахибуллин планета, астероид, кратерларға есім қошу білән Халықара астрономия шурасы янындағы комиссия шләуі турында әйтті. Анда қағидалар қатғы. Мисал үшін, есім 13 символдан артмасқа. Есімнер мәдәниет фәннің отақлы ішліклілерінікі болырға тиеш екен. Қарар Акшның Гарвардында орнашқан үзәктә қабул ителгән. Ғадәттә планетаға исем қою өчен хәл итәр өчен 1-2 ел таләп ителә. Бу юлы қарар ярты елда қабул ителгән икән. Планета исә 1995 елда Қазан университеты станциясында ачылган булган. Туфан дигән исемдә дә Уфа дигән исем бар. Әлеге сүзләрне Хәсән Туфанға бағышланған шараларда қатнашыр үшін Башқұртстаннан келген шағыр Салават Юлаев есіміндегі премия лауреаты Ирек Кенья Булатов әйтті. Қазанға келуі рәхәт, кіруігіне қиын, дейді ол.
Иша, Юлле Хұжа, Әтенді Сарбас көнімен Башқұртстаннан Мәскәу, Қазан Қайызу ғанда біріне келмеге күлеп тұрған бақытта Әлмәне құрамай, туфан дүмейіна, мүмейден бұғала, инкәртіп бұғала, мен барып етерге тиісті, жолға шыққан. Туфан 13 ясында, 14-ші елда, ғалиядыр сәміне, ұфаға, өзен үдіп келгенден, шынан беріне, ұл Башқұртстанды ялапты, Башқұртстан ұны ялапты, ұл дұстық сапында, елгенәне, дұстық мен, Яғни һәм жақ итте.
Деп сөйләде Ирек Кенья Булатов. Ул Хәсән Туфанның Башқұртстанны, башқұрт халқын яратуы турында әйтте. Ул шигырьләрендә Урал, Агыйдел сүзләрен безнең башқұрт язучылары шагыйрьләренә караганда да күбрәк файдаланды диде.
Хәсән Туфан сүзләренә язылган бу җыр белән Азатлыкның бүгенге тапшыруын тәмамлыйбыз. Хөрмәтле тыңлаучыларым, интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.